Efter en overskyet nat med 7-12 grader, så bliver søndag tør med nogen eller en del sol. Først på dagen kan der dog være lidt skyet nogle steder. Temperaturer mellem 17 og 22 grader og ret svag skiftende vind. I løbet af eftermiddagen er der mulighed for enkelte lokale byer.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Farao's Cigarer.
Ja, velkommen tilbage til Farao's Cigarer. Hvor jeg... jeg har stadig blus på cigaren her. Og der bliver også drukket så meget te her i historien, så jeg må også lige forsyne mig lidt. Man bliver jo helt tørstig af det. Der bliver jo altså også drukket meget vin. Det har jeg desværre ikke, eller måske er det meget godt, at jeg nøjes med te i aften. Jeg er jo i gang med at læse op fra den klassiske kinesiske roman Jinping Mei. Og vi er jo i gang med en fantastisk forførelseshistorie, så I sidder jo nok og er spændt på, hvordan det videre går. Så jeg går straks videre. Xi Jinping og Jin Lien sidder jo og spiser og drikker over i Madame Wangs tehus. Og Xi Jinpings statlige skikkelse havde allerede gjort betragteligt indtryk på hende, så hun bøjede hovedet over sytøjet og lod fingrene gå. Ikke længe efter kom Madame Wang tilbage belæsset med herlige færdiglavede retter af fed gås, stegt and, kogt kød og saltet fisk, og dertil udsøgte frugter. Hun fyldte de gode sager i fade og skåle og dækkede op midt på stuebordet. Med et blik over på Jin Lien sagde hun, nu må de pakke deres sytøj sammen, lille frue, og tage et glas vin med os. Det er bedst, at du selv underholder den høje herre. Jeg kan virkelig ikke være bekendt, sagde Jin Lien. Ej, nu har jeg aldrig. Hvordan kommer de dog på den tanke? Det er jo netop dem, som herren ønsker at fejre, sagde den gamle, samtidig med at hun skubbede fadene hen foran den. Så sad de der, alle tre, og vinen blev skænket op. Xi Jinping løftede et bæger vin og rakte det til Jin Lien. For små ikke denne skål. Hun takkede og sagde, jeg er herren meget forbunden, men jeg tåler ikke så meget. Madame Wang indskød, så vidt jeg ved, kan de sagtens tåle lidt vin. Slup dem nu løs og drik et par bæger med os. Et digt vidner herom. Begge køn ved samme bord er ikke gammel skik. Der gantes og flørtes til stor tragik. Wen Jun og Simas historie er kendt. Ximen og Jin Liens ej bedre bevendt. Jin Lien tog imod bægeret og hilste høfligt på de to andre. Ximen Qing løftede spisepindene og sagde, Gudmor, kan du ikke hjælpe med at sørge for, at den unge frue får lidt at spise? Den gamle valgte nogle gode stykker og lagde over på Jin Liens tallerken. Tre gange i træk blev der skænket vin, og så rejste konen sig for at gå ud og varme mere. Ja, hun går ud og varmer mere vin, og det siger også, at det, der bliver drukket, er risvin, som man jo drikker af sådan nogle små bæger. Og det foretrækker kineserne og vist nok også japanerne at drikke opvarmet. En slags glyvejen. Jeg ved ikke, hvor stærkt det er, men til gengæld ved jeg, at bægerne, medmindre der står, at det er store pokaler, det gør der nogle gange, så er bægerne ret små. Xi Jinping sagde, tør jeg spørge, hvor mange sommer den unge frue er? 25 år er forgæves gået. Jeg er født i dragens år, den 9. i første måned, kort efter midnat, svarede hun. Han fortsatte, da er de født i samme år som min ydmyge hustru. Hun er også født i dragens år, men der er 7 måneders forskel. Hun er født den 15. i 8. måned. Hvordan kan de sammenligne himmel og jord? De vil vel ikke tage livet af mig? Madame Wang indskød. De er da virkelig sådan en ferm ung dame. Der er ingen ende på deres færdigheder. De er jo ikke blot en uforlignelig syrske, men de er jo velbevandret både i filosofferne og digterne og kan spille dobbelt seks, skak, kort og gætte tegn. Og så sådan en nydelig håndskrift, som de har. Xi Jinping sagde, hvor finder man sådan en partner? Wu den ældre har sandelig været heldig at få en ung dame som dem til hustru. og Madame Wang sekunderede ham. Ikke at jeg vil gøre nogen uret, men blandt de kvinder, som den høje herre har hjemført til sit hus, er der vist ikke en, der kan måle sig med den unge frue her. Nej, det er så sandt, som det er sagt, sagde Xi Minqing. Det er en lang historie. Skæbnen har ikke været mig nådig, så det er endnu ikke lykkedes mig at finde den rigtige. Men den høje herre havde dog oprindeligt en første hustru, som var af den rigtige slags, indvendte Madame Wang. Og tal ikke om min afdøde hustru, svarede Xi Minqing. Hvis hun endnu havde været i live, så ville alt have set anderledes ud. Nu er der ingen til at tage ansvar af hjemmet, og alt står på hovedet. Jeg har blot skaffet mig en flok på halsen, som æder mig ud af huset, uden at nogen af dem tager sig af husholdningen. Hvor længe er det siden den høje herre mistede sin første hustru? Spurgte Jin Lian. Og jeg bryder mig ikke om at tale om det. Min første hustru var af slægten Chen, men skønt hun kom fra ringe kår, var hun meget ferm og ordnede alt muligt på mine vegne. Men ulykkeligvis døde hun for mere end 3 år siden, og min næste kone fejler desværre altid et eller andet og kan ikke styre husholdningen. Alt er et eneste råd derhjemme, og derfor er det også, at jeg så ofte går ud. Hjemme kan jeg simpelthen ikke trække vejret. Det lyder ligesom de mænd, der sidder i baren og siger til bartenderen, min kone forstår mig ikke. Men den gamle kone her, Madame Wang, hun er virkelig sej til det her. Hun siger, den høje herre må tilgive mig, at jeg taler lige fra leveren, men hverken deres afdøde første hustru eller deres nuværende er så færme til at sy som Wudas lille frue her, ej heller så yndige som hun. Nej, min første hustru var langt fra så tiltrækkende som fru Wuda. Den gamle kone slog en latter op. Herren har ellers også bekendtskaber uden for hjemmet. Hvorfor har de ikke bedt mig til te sammen med den lille søde, de kender over i Østergade? Xi Minqing svarede, mener du Jiang Zijun, som er kendt for sine ballader? Da jeg opdagede, at hun trak på gaden, mistede jeg interessen. Ja, men herren har da længe holdt sammen med Li Jiao Er over fra bordelkvarteret. Ja, hun er for længst installeret i min husholdning. Hvis hun havde kunnet føre hus, ville jeg også have gjort forbindelsen lovformelig. Men frøken Jordan anden kommer de da også godt ud af det med, blev Madame Wang ved. Jo, Jordan er, har jeg allerede hjemført som tredje hustru, men for nylig har hun pådraget sig en sygdom, som ikke ser ud til at ville slippe taget. Hvis jeg fandt en kvinde som Wudas kone, en som i den grad falder i deres smag, ville det da være ubelejligt, om jeg aflagde besøg i deres hjem for at diskutere sagen, vedblev den gamle kone. Mine forældre er begge døde, og jeg er min egen herre. Hvem skulle modsætte sig det? Det var min spøg, sagde Madame Wang. Hvordan skulle jeg kunne finde nogen, der i den grad falder i herrens smag? Xi Minqing sagde, nej, det er sikkert umuligt. Det er en skam, at min skæbne har været så hård mod mig, hvad kvinder angår. Jeg har aldrig truffet den rette. Sådan gik snakken mellem Xi Minqing og Madame Wang, indtil hun sagde, netop når man drikker på det bedste, slipper vinen op. Herren har vel ikke noget imod, at jeg lige smutter ud en tur og køber en flaske til? Xi Minqing gjorde straks et greb i pungen og fandt de sidste 3-4 sølvstykker frem og rakte til Madame Wang. Kære gudmor, tag pengene og køb, hvad der er brug for. Du kan beholde, hvad der bliver til overs. Den gamle kone takkede ham, og i det hun rejste sig, kastede hun et blik på Jin Liens pudrede ansigt. De 3 bægere vin, som hun havde indtaget, havde tydeligt gjort virkning og vagt vore fornemmelser til live i pigen. Konversationen mellem den gamle og manden var heller ikke gået hen forbi. Hun sad blot der med sænket hoved, uden at flytte sig. Det er så sandt, som det er sagt. Ingen kender lidenskaben, før den kommer til modning. Når våren kalder, springer fersken blomsten ud af sig selv fra grønne grene. Et digt vidner herom. Øjnene taler et sprog om kærlighed. Skæbnen har smidt dem i lænker. Madame Wangs métier er at få sagen på glid med blomstrende tunge og rænker. Hvis I ikke ved, hvad der siden sker, så lyt til fortællingen i næste runde. Og sådan slutter jo altså hvert kapitel med en cliffhanger, så man simpelthen ikke kan vente med at få fortsættelsen. Det går jo meget godt med denne her Madame Wangs forførelsesplan. Hun er virkelig en træsk kvinde, men ferm i sin métier, som der står. Og jeg skal ikke holde jer på pinebænken, men vi går straks videre i kapitel 4, hvor vi kan få klimaks. Det kan man vist roligt kalde det i det her, den her sammenhæng. Det fortælles, at Madame Wang tog imod pengene og netop skulle til at gå ud. Men på vej ud af døren vendte hun sig smilende om mod Jin Lien og sagde, jeg smutter en tur ud på gaden for at købe en flaske vin. Kan jeg bede fruen om at underholde herren et øjeblik? Der er vin i kanden. Vær så venlig at fylde efter og nyde et par bægere sammen med den høje herre. Jeg går hen i Østergade ved tinget og ser, om de har en flaske god vin derhen. Det kan være en stund, før jeg er tilbage. Da Jin Lien hørte hende sige det, indvendte hun, men gå ikke, gudmor, jeg har drukket nok. Det er ikke nødvendigt med mere vin. Den gamle kone afbrød hende, ah, I du milde, du og herren er da ikke fremmede for hinanden. Selvfølgelig kan I holde hinanden med selskab og drikke et enkelt bæger. Hvad skulle det kunne skade? Jin Lien mumlede, at det ikke var nødvendigt, men hun blev siddende, hvor hun sad. Den gamle kone trak døren til og bandt den fast. Da hun havde lukket de to inde i værelset, satte hun sig ud på gaden for at spinde garn. I midlertid fortælles det, at da de nu var blevet alene i værelset, lod Xi Mengqing øjnene vandre over den unge kvinde. Over hårets skyformationer, som hendes delvist opløste frisyre lod falde frit, over hendes myge bryst, som kunne anes i halsudskæringen, over hendes pudrede ansigt, som lyste i rødt og hvidt. Han greb kanden for at skænke vin op og inviterede hende til en skål. Et øjeblik senere lod han, som om han havde det for varmt, og tog sin grønne silkekjortel af. Kan jeg bede fruen om at hænge den på gudmors sengeskærm? Hun rakte skyndsomst hånden ud og tog imod den og hængte den omhyggeligt op. Xi Mengqing sørgede med vilje for, at hans ærmegab kom til at strejfe bordet, således at det fejede et par spisepinde ned på gulvet. Nu ville skæbnet et lykketræf. Spisepindene faldt netop ved siden af den unge kvindes fødder. Xi Mengqing bøjede sig omgående ned for at samle spisepindene op, og hvad så han da? Et par spidse, spinkle, knap 3 tommer, næppe en halv håndsbred, bittesmå, gyldne lotus, som tittede frem ved siden af spisepindene. Xi Mengqing lod spisepindene være og lod i stedet hånden røre ved hendes broderede skospids og gav den et lille klem. Ja, her ser vi jo dette typiske kinesiske træk med de indsnørrede fødder. Jin Lien har bitte små indsnørrede fødder, og det er sådan en form for fetish, som kinesiske mænd elskede. Det virkede meget ophidsende på dem. Og det gør det altså også på Xi Mengqing, og det kommer man til at se mange gange i løbet af romanen her. Og det virker nu, fordi Jin Lien begyndte at fnise og sagde, herren behøver ikke at genere sig. De har lyst, og jeg er villig. De må gerne forføre mig for alvor. Xi Mengqing faldt ned på knæ for hende og udbrød bønfaldende. Kære frue, vil de opfylde, hvad deres ydmyge tjener vil? Hun omfavnede Xi Mengqing, men sagde, hun frygtede, at gudmoren ville komme og overraske dem. Xi Mengqing sagde, tag det roligt, den gamle ved om det. I en håndvending klædte de to sig af i Madame Wangs værelse og hengav sig til på fælles pude at dele glæde. Hvilket syn! Med halsene snoet om hinanden leger mandarinænder i vandet. Hoved ved hoved tripper fasanparet mellem blomster. Lykkelige fletter grene sig mellem hinanden. Yndigt knyttes hjerte til hjerte. Han presser sine røde læber ned mod hende. Hun løfter sit dunbløde ansigt op mod ham. Fødder i silkestrømper hviler højt på hans skulder. 2 bløde kurver som nymånens sejl åbner sig dybt dernede. Guldhårnåle løsner sig og falder ud. Det ravnsorte hår breder sig over puden som flygtige skyer. Under besværgelser, dybe som havet, evige som fjeldet, kærtegner de hinanden på 1000 måder. Med 10.000 midler forstår de at pirre hinanden. Og holde regn og skyer i skak så længe. Betaget gisp ledsager akten som nattergalens sang. Sødt spyt pipler frem på tungespidsen mellem hendes leende læber. Hver åre i hendes slanke liv er fyldt af forårsløst. Hendes kirsebærmund stønner blidt. Hendes stjerneøjne sløres. Fine svedperler bryder frem på hendes duftende jadelame. Hendes myge bryst hæver og sænker sig. ind til en strøm af dugdråber væder peonens hjerte. Ægteskabelig lykke er ikke at foragte, men sandelig smager forbuden kærlighed af mere. I samme øjeblik, som de to var kommet til punktet med skyer og regn, og inden de var blevet færdige med at klæde sig på, kom Madame Wang busende ind ad døren og slog hænderne sammen med alle tegn på forbavselse og forargelse. Skyer og regn, det er jo en meget poetisk omskrivning for orgasmen, som I nok kunne forstå. Og Madame Wang, den gamle skuespiller, nu spiller hun hellig forarvet. Nu har I to rigtig nok lavet en skøn redelighed. Før Xi Minqing og Jin Lien havde nået at komme sig af forskrækkelsen, udbrød den gamle henvendt til hende. Det er nydeligt, nydeligt er det. Jeg har bedt dig om at komme og cyklere for mig, men jeg har da aldrig bedt dig om at hore med mandfolk. Hvis din mand, Wu den ældre, får nys om det, så vil han lægge skylden på mig. Det er bedst, at jeg selv går og fortæller det til Wu Da med det samme. Hun vendte sig for at gå. Jin Lien blev grebet af panik og trak hende i kjolen. Så faldt hun på knæ for hende og udbrød. Tilgiv mig, gudmor. Madame Wang sagde, men det er på én betingelse, som gælder jer begge. Jin Lien råbte, én betingelse, om du stiller 10 betingelser, så lover jeg inderligt gerne at følge dem, gudmor. Madame Wang vedblev, fra i dag af må du hver dag, bag Wudars ryg, være den høje herre til vilje, enten du bliver tilkaldt tidligt eller sent. Til gengæld skal jeg holde mund. Men hvis du en dag ikke møder op, så går jeg over og sladrer til Wudar. Jin Lien sagde, jeg lover at gøre akkurat, som du siger, gudmor. Madame Wang henvendte sig til Ximen. Høje herre, behøver jeg sige mere? Vores plan er lykkedes til fuld. Den belønning, som de har lovet mig, håber jeg ikke, de vil glemme. Men hvis de viser dem utaknemmelig, så er det slut, og så sladrer jeg til Wudar. Xi Minqing sagde, vær ganske rolig, kære gudmor, jeg skal ikke glemme mit løfte. Den gamle kone sagde, kan man nu også feste lid til jeres ord begge to? Jeg foreslår, at I forærer hinanden en ting som pant på realiteten i forholdet. Xi Minqing tog en sølvhårnål med gyldent hoved ud af sin egen frisyre og satte den i Jin Liens opsatte hår. Jin Lien fjernede den og gemte den i sit ærmegab af frygt for, at Wudar skulle blive mistænksom, hvis han så den. I samme håndbevægelse fiskede hun et lomtørklæde frem og rakte til Xi Minqing som pant. De tre blev siddende og drak endnu nogle bæger vin, men snart var det blevet sent på eftermiddagen, og den unge kvinde rejste sig og sagde, det er ved den tid, da Wudar, det fæ, kommer tilbage. Jeg bliver nødt til at gå hjem. Derpå tog hun afsked med Madame Wang og Xi Minqing og gik med hastige skridt hjem via bagdøren. Hun gik om for at hægte bambuspatienten ned, men i samme øjeblik trådte Wudar ind ad døren. I midlertid fortælles det, at Madame Wang stirrede fast på Xi Minqing og sagde, det var vel et vellykket kup, ikke sandt? Jo, virkelig, svarede Xi Minqing. Og det har jeg kun dig at takke for, gudmor. I visdom udkonkurrerer du Sui He. I styrke kan du måle dig med Lu Jia. 9 eller 10 amazoner ville aldrig kunne tage kampen op mod dig, gudmor. Madame Wang vedblev. Hvordan var det at ligge hos det pigebarn? Nej, det kan ikke siges med ord. Den gamle fortsatte. Hun stammer fra et hus med musicering og sang, og hun var ikke længe om at lære sig alle mulige færdigheder. Men husk, at det var mig, gamle kone, som fik jer to koblet til par, og glem ikke den belønning, som de har lovet mig. Xi Minqing sagde, du skal ikke bekymre dig om det, kære gudmor. Så snart jeg kommer hjem, skal jeg sende dig en sum i sølv. Hvor kan du tro, at jeg ikke holder mit ord? Madame Wang svarede, der afventer jeg synet af bannere og lyden af gongonger med melding om gode nyheder. Men glem ikke betaling til grædekonerne, når min kiste føres bort. Næste dag mødte han igen op hos Madame Wang og bad om en kop te. Den gamle skyndte sig at vige pladsen og kom straks ind med nylavet te til ham. Så tog Xi Minqing et sølvstykke hver 10 unser frem af ærmegabet og rakte det til Madame Wang. Hvem er det vel her i denne verden, som kan være uberørt af penge og rigdomme? Da den gamle kone fik øje på det snehvide, blanke sølvstykke, blev hun inderligt glad og tog imod det under gentagende buk. Tusind tak, tusind tak. Mange tak, høje herre, for alt deres generositet. Så bøjede hun sig over mod Simon Ching og tilføjede. Jeg har endnu ikke set Wuda gå hjemmefra her til morgen. Vent lidt her, mens jeg går over til dem for at sondere terrænet under påskud af at låne ens liv. Hun smuttede ud af bagdøren og skyndte sig over til Jin Liens hus. Jin Lien sad på det tidspunkt og holdt Wuda med selskab, mens han spiste sin morgenmad. Da hun hørte, at det bankede på døren, spurgte hun Ying Er, hvem det var. Og Ying Er svarede, det er bedstemor Wang, som er kommet for at låne ens liv. Og her skal vi lige have en fodnote med, som siger, at en sliv, som altså egentlig er en oval ske, lavet af en halv overskåret kalabas, det er et udtryk, som har associationer til den kvindelige skede. Så der ligger en fræk hentydning i det her. Jin Yen ville straks ned i fuld fart for at tage imod hende. Kære gudmor, en sliv har vi rigtig nok. Nu skal jeg hente den, men kom dog indenfor. Der er ingen hos mig, så jeg kan dårligt gå fra, sagde den gamle, mens hun gjorde en sigende bevægelse til Jin Yen. Jin Yen forstod straks, at Shiman Ching var derovre. Den gamle tog imod sliven og gik igen. Jin Yen skyndte på Wuda, for at han skulle gøre sig færdig med maden, tage bærestangen på nakken og komme ud af døren. Så gik hun ovenpå og lagde en frisk make op, tog en ny brodet kjole på og gav Ying Er ordre om at passe godt på huset. Jeg går en lille tur over til din bedstemor Wang og er straks tilbage. Hvis din far kommer tilbage inden, så giv mig straks besked. Hvis du ikke adlyder, så skal jeg give dig en ordentlig endefuld dit lille kræ. Ying Er nikkede blot, og herom er der ikke mere at sige. Andet end at det er forfærdeligt, som den unge stemor behandler mandens barn for første ægteskab. Ying Er bliver holdt som en ren slave. I lytter til programmet Farao Cigar på Radio 24/7. Mit navn er Carsten Farao, og jeg læser op og fortæller om en klassisk kinesisk roman fra Ming-tiden, Jin Ping Mei, som blev trykt første gang omkring år 1610, så det er en gammel sag. Men menneskesindet og menneskets lyster er jo evige, og der er ikke noget menneskeligt i denne her roman, som man ikke kan genkende fra vores egne dage, vil jeg våge at påstå. Det unge par fortsætter nu gennem noget tid. Deres elskovsleg, de er fuld skind. De er fuldstændig lidenskabeligt afhængige af hinanden og mødes hver dag. Men, skruen strammes alligevel i den dramatiske udvikling af historien. Og det sker, fordi der er en ung mand på en 16-17 år, som bliver kaldt Broder Yun, som går rundt og sælger saftige snipæger, en kur han har på armen. Han er altså en gadesælger, ligesom den gamle Wu Da. Og han ved, at han har en trofast kunde i Shimen Ching og opsøger ham en dag, men får at vide, at Shimen Ching er ikke hjemme. Men han kan sikkert findes over i Madame Wangs tehus, for der holder han til, fordi han har en affære med nabokonen. Aha. Broder Yun løber så over til Madame Wangs tehus, men den gamle harpe lader ham jo ikke komme ind. Han må jo ikke afsløre den, selvom han altså allerede af sladeren har fået at vide, hvad det er, der foregår. Hun banker ham simpelthen og smider ham på gaden, og han er rasende, den unge Broder Yun. Så i kapitel 5, som jeg nu springer hen til, der sætter han så gang i handlingen. Det fortælles, hvordan Broder Yun, da han havde fået bank af Madame Wang, kom løbende ud på gaden med sin kur med snephære over armen, fuld af indeklemt raseri. Han var på jagt efter Wu den ældre. Næppe havde han strøget igennem et par af smågyderne, før hvem kommer der? Der kommer Wu Da vandrende ned ad samme gade med sin bærestang med dampede boller. Da Broder Yun fik øje på ham, standsede han sine skridt og så rensagende på ham og sagde, har du ikke lagt dig ud, siden jeg så dig sidst? Men jeg er, som jeg altid har været, svarede Wu Da og satte bærestangen ned for at hvile sig. Hvorfor skulle jeg have lagt mig ud? Broder Yun fortsatte, forleden ville jeg købe lidt hakkelse, men fandt ingen steder, hvor de havde det til salg. Men alle sagde, at du havde massevis i huset.
Hakkelse? Hvorfor skulle jeg have hakkelse i huset, når jeg ikke opdrætter hverken gæs eller ender? Sagde Wu Da.
Vil du påstå, at du ikke har hakkelse til salg? Hvordan kan det da være, at du er blevet så fed som kapun, rigtig blød og medgørlig? Dig kan man koge i gryden, uden at det syder, sagde bryder Jun. Og der kommer han altså med en hentydning, en ganske fornærmende hentydning, fordi det, han siger, spiller på, er en fed andrik, hedder ja, og dette ord betyder samtidig hanrej. I det en andrik, som er ud over den sæson, hvor hunden bedækkes, siges at blive fed. Og det er altså en hentydning, som Wuda ganske godt forstår, så han svarer rasende, din beskidte bastard, skal du komme her og fornærme mig? Min kone er mig ikke utro. Hvorfor skulle jeg være hanrej? Bryder Jyn fremturet. Hvis din kone ikke er der utro, så er det kun fordi, hun gør det, som er værre. Wuda greb bryder Jyn i kraven. Sig mig, hvem den skyldige er. Bryder Jyn svarede blot. Det er da latterligt, at du river i mig, i stedet for at bide den af ham. Vel, vel, bror, sagde Wuda. Fortæl mig nu hellere, hvem det er, så skal jeg forklæde. Så skal jeg forære dig 10 boller. Ja, boller kan ikke gøre det, men du skal få lov at være vært. Når jeg har drukket mit tredje bæger, kan vi begynde at tale om sagen, sagde bryder Jyn. Nå, du drikker allerede vin, så kom med mig, sagde Wuda. Han tog bægerstangen på skulderen og førte bryder Jyn hen til et lille værtshus, hvor han satte byrden fra sig. Han tog nogle dampede boller frem, købte noget kød og en kande vin, som han inviterede bryder Jyn til at smage på. Den frække knægt sagde, vinen rækker nok, men skær mig et par lunser kød til. Wuda sagde, ja vel, bror. Fortæl mig nu, hvad du ved. Tag det med ro, lad mig først få noget i livet. Bagefter skal jeg fortælle dig alt. Men du må ikke blive rasende. Jeg skal selv hjælpe dig med at tage dem på fersk gerning. Wuda sad så en stund og jagtog den lille sluppert, mens han langede i sig af kød og vin. Og nu er det på tide, at du fortæller mig om dette her. Vil du vide det, så føl først på mit hoved og mærk den bule, som jeg har fået, sagde bruder Jyn. Hvordan har du fået den bule? Det skal jeg forklare dig. I dag havde jeg den her kur med snepærer, som jeg havde tænkt at tjene en ekstra slant på, og derfor opsøgte jeg den høje herre Shimen. Han var ikke at se nogen steder. En mand på gaden sagde, han er sikkert i Madame Wangs tehus. Han ligger i med Wudas kone og vanker der hver dag. Jeg ville blot gå hen og se efter ham for at tjene en 40-50 slanter ekstra, men Madame Wang, den gamle så, ville ikke lade mig komme indenfor for at se efter ham. Hun bankede mig og smed mig ud, og derfor gik jeg ud for at lede efter dig. Da vi mødtes, blev jeg nødt til at provokere dig. Hvis jeg ikke havde provokeret dig, er det ikke sikkert, at du ville have hørt på mig. Wuda sagde, kan dette virkelig være sandt? Og skal vi nu begynde forfra? Jeg havde ret i at tage dig for en slapsvans. De to har rigtig gjort sig det hyggeligt. De venter blot hver dag på, at du skal gå hjemmefra, og så har de stævnemøder hos Madame Wang. Du spørger, om det er sandt eller ej. Tror du, det er mig, der holder dig for nar? Da Wuda havde hørt ham til ende, sagde han, bruder, jeg vil ikke skjule for dig, min kone hver dag tager over til Madame Wangs hjem for at sy klæder og sko. Når hun kommer hjem, er hun rød i ansigtet. Hun gør ikke andet fra morgen til aften, end at slå og skinne på min lille datter, som jeg har efter min første kone, og hun under hende knap maden. De sidste par dage har hun virket oprørt, og hun har ikke givet sig mine af at være det mindste glad for at se mig. Jeg har faktisk selv begyndt at ane uroet. Det, du fortæller mig, får alt til at gå op. Jeg vil nu få anbragt min ladning et sted, og så går vi direkte hen og griber dem på fersk gerning. Er du enig? Bruder Jøn sagde, en mand på din alder burde vide bedre besked. Den gamle tæve til Madame Wang er skrækkelig durkdreven. Hvordan vil du komme dig fri af hendes klør? De tre har sikkert et hemmeligt signal. Når hun ser dig komme ind for at pågribe de to, gemmer hun din kone væk et sted, og Shimen Ching skal nok klare sig. En fyr som dig kan regne med 20 slag. Hvis det ikke lykkes dig at få ham sat fast, så bliver det dig, der må smage hans næver. Han har både penge og indflydelse, og det bliver tværtimod ham, der anklager dig, og du får en sag på halsen, og eftersom du ikke har nogen til at forsvare dig, vil dit liv hænge i en tynd tråd. Wuda sagde, du har ret, bruder Jøn, men hvordan skal jeg få luft fra min galle? Bruder Jøn svarede, da jeg fik den omgang bank af Madame Wang i dag, kunne jeg heller ikke give hende igen. Men hør på et råd. I dag skal du blot tage hjem, holde gallen under låg og ikke sige et ord. Du skal bare opføre dig som normalt. I morgen tidlig skal du lave en mindre portion boller, end du plejer, og tage afsted for at sælge den. Jeg venter på dig ved gadehjørnet. Hvis jeg ser Shimen Ching gå derind, kommer jeg og kalder på dig. Du skal blot komme med din bærestang og vente på mig til venstre for porten. Så går jeg ind i forstuen og tirer den gamle tæve. Hun begynder givetvis at give mig bank. Så slynger jeg kurven ud midt på gaden, og i samme øjeblik farer du derind. Så buser jeg med hovedet først lige ind i maven på den gamle kone, hvorpå du bryder ind i huset og skråler op. Hvad synes du om den plan? Siden situationen er, som den er, så er der mig en tak skyldig, bror, sagde Vodar. Jeg har nogle snøre med skillemønt på mig her. Dem skal du have til tak. Men så må du love at komme i morgen tidligere og vente på mig ved gadehjørnet ind til Rubinstræde. Så fik broder Jøn snørene med mønter og en håndfuld boller og gik sin vej. Vodar betalte for vinen, tog sin bærestang på nakken og fortsatte sin runde, inden han vendte næsen hjemad. Ganske rigtigt. Din Lien plejede før i tiden altid at skælde og smælde på Vodar og gøre ham helvede hit på 100 måder. Men i bevidstheden om sin forsyndelse havde hun i de sidste par dage behandlet ham lidt mere hensynsfuldt. Da Vodar den aften kom hjem med sin bærestang, var alt som så vanligt. Intet specielt kom på tale. Hans kone sagde, skal jeg ikke gå og købe dig et bæger vin, storebror? Men Vodar sagde blot, jeg har netop drukket et par bæger med en kollega. Så gjorde hun hans aftensmåltid i stand og serverede det for ham, og om den aften har historien ikke mere at melde. Næste dag efter morgenmaden lavede Vodar kun 2-3 bakker med dampede boller. Jin Yin havde kun Ximenqing i tankerne. Om Vodar lavede flere eller færre boller, hvad kom det hen ved? Lidt efter tog Vodar bærestangen på skulderen og drog afsted for at sælge sine varer. Hans kone ønskede ham afsted så hurtigt som muligt, så hun kunne komme over til Madame Wangs tehus og vente på Ximenqing. Imidlertid fortælles det, hvordan Vodar med bærestangen på skulderen gik afsted ned ad Rubinstræde, indtil han kom til gadehjørnet, hvor broder Jøn med kurven i hånden stod og spejtede efter ham. Vodar sagde, hvordan ligger landet? Det er lidt for tidligt nu. Du kan godt gå en runde med dine varer først. Det er så godt som sikkert, at fyren dukker op om lidt. Hold dig på venstre side og gå ikke for langt væk. Vodar forsvandt som en sky for vinden og gik en runde med varerne. Da han kom tilbage, sagde broder Jøn, så snart du ser min kurs slynges ud på gaden, skal du storme ind. Vodar satte bærestangen fra sig. Her melder historien ikke videre, men der er digt, som vidner herom. Tiger følges af genfærd, fugle af lokkeduer. Det skjulte bedrag næres af dårskabens lure. Broder Jøn retter mod Ximenqing sit skyts, men takket være Madame Wang vil foreningen lykkes. I midlertid skal det fortælles, hvordan broder Jøn spacerede ind i tehuset med kurven over armen, samtidig som han slyngede følgende i hovedet på Madame Wang. Hvorfor skulle du banke løs på mig forleden dag, din gamle så? Den gamle kones temperament havde ikke ændret sig siden sidst. Hun sprang op og råbte, din lille bastard, jeg har ikke noget med dig at bestille. Hvorfor kommer du nu her igen og yber kiv? Broder Jøn sagde, det skal jeg sige dig, din gamle liderlige tæve er en koblerske. Kom bare an, så skal jeg give dig, hvad du har godt af. Nu blev den gamle kone for alvor rasende. Hun greb fat i broder Jøn og begyndte at slå løs. Han stak i et skrål. Du slår mig! Og slyngede kurven ud på gaden. Den gamle holdt ham stadig fast. I det øjeblik, hvor den lille slubber dropte, du slår mig, greb han fat i Madame Wangs bælte. Så sigtede han med hovedet mod hendes underliv og styrede med fuld fart lige ind i maven på hende. Hun var på nippet til at falde om, men blev holdt op af væggen. Slubberten holdt hende fast mod væggen af al magt. I det øjeblik, hvem kommer der? Med ærmer og bukseben rullet op, triner Vodar fra gaden bardus ind i tehuset. Da den gamle kone ser, at det er Vodar, der kommer, bliver hun panikslagen. Hun forsøger at spærre ham vejen, men den lille slubbert holder hende fast med alt, hvad han har af kræfter. Han giver ikke slip for nogen pris. Den gamle kone kan ikke gøre andet end at råbe, Vodar er her! Det kom fuldstændig bag på Jin Lien og Ximenqing, som var i bagværelset. De for op i vild forvirring. Først løb Jin Lien hen og fik døren boltet, men Ximenqing krøb ind under sengen for at gemme sig. Vodar styrtede hen mod døren og forsøgte at skubbe den op. Hvordan skulle han kunne magte det? Han skreg af fuld hals. I er rigtig nok i gang, hva'? Den unge kvinde spærrer døren, vender sig om i panik og visker hen imod Ximenqing. Jeg ved ikke, hvor meget forbandet vrøvl jeg har hørt dig fortælle før i tiden om dine triumfer i næve- og stokkekamp, men når stunden er inde, så nytter det åbenbart ikke noget. dig kan man skræmme med en papirstiger. Hendes ord var tydeligt ment i den hensigt at få Xi Manqing til at slå Wudan ned og på den måde slippe væk. Xi Manqing kunne ikke undgå at høre, hvad hun sagde, mens han lå og kryb sammen under sengen. Det havde sin virkning, og han kravlede frem og sagde, det er ikke fordi, jeg ikke kan slå fremme, men jeg tænkte ikke på det lige før. Så slog han slåen fra og råbte, Aben! Og før Wudar kunne nå at gribe ham, havde Xi Manqing med lynets fart løftet foden og givet den lille mand et spark lige i maven, så han faldt bagover. Under spektaklet, som fulgte, var Xi Manqing ikke sent til at forsvinde. Da broder Yun så, hvilken vending tingene var ved at tage, gav han slip på Madame Wang og sprang ligeledes hurtigt sin vej. Naboerne i kvarteret vidste alle, hvor nådesløs Xi Manqing kunne være, og ingen af dem vågede at blande sig i noget. Madame Wang prøvede imens at hjælpe Wudar på benene. Hun så med det samme, at han blødte fra munden og var voksbleg i ansigtet, og der kaldte hun på Jin Lien og bad hende gå ud og hente en skål vand for at få liv i manden igen. De to kvinder støttede ham under skuldrene og fik ham bukseret hjem via bagdøren op ad trappen og hen i seng for at sove. Om den aften har historien ikke mere at melde. Men det var da vist også rigeligt. Efter at have forsikret sig om, at der ikke var nogen fare på færde, indfandt Xi Manqing sig dagen efter igen som sædvanlig hos Madame Wang for at have en hyrdestund med Jin Lien. De håbede, det ville blive Wudars endeligt. I 5 dage træk kunne han ikke rejse sig fra sengen, og når han bad om noget, fik han det ikke. Ikke engang en skål suppe eller vand. Hver dag kaldte han på sin kone, men hun svarede ham ikke. Han så hende blot forlade huset med nylagt sminke og kom hjem højrød i hovedet. Hans lille datter, Ying A, havde fået strenge ordre fra Jin Lien om ikke at gå derop, og Jin Lien troede hende. Kom her, dit lille kræ. Hvis jeg hører, at du giver din far noget at drikke, så er du selv ude om konsekvenserne. Hvordan skulle Ying A våge at sætte sig op mod hendes ord og give Wudar lidt varmt vand? Ved flere lejligheder blev Wudar så rasende, at han besvimede, men der var ingen, der tog notits af ham. En dag kaldte Wudar på sin kone og sagde i en bestemt tone. Jeg er ganske klar over, hvad der går for sig, så meget mere som jeg selv greb jer på færdskærning. Tilmed opfordrede du din galant til at sparke mig i hjertet, så mit liv nu hænger i en tynd tråd, mens I to holder det gående af hjertens lyst. Det er jeg ligegyldigt, om jeg dør, og jeg er ikke i stand til at tage kampen op mere. Men du kender min broder, Wu den anden, og ved, hvad slags karakter han har. Når han skønne dag vender hjem, så bliver det nok en anden dans. Men hvis du vil forbarme dig om og hjælpe mig til at komme på fod igen, så lover jeg at tige om det, når han kommer hjem. Hvis du fortsat undlader at tage dig af mig, så kan du regne med, at han nok vil sige dig et par ord, når han kommer. Hun svarede ham ikke en lyd, men skyndte sig straks over til Madame Wangs tehus, hvor hun genfortalte det alt sammen til Madame Wang og Xi Manqing. På Xi Manqing virkede hendes ord, som om han havde fået en balje koldt vand over sig, og han udbrød, fortvivlende, jeg kender så vist kaptajn Wu. Det var ham, der fældede tigeren på Jingyang-bjerget. Han er fra Qinghe-distrikt og er det stærkeste mandfolk i Miles omkreds. Men mit forhold til den unge frue har allerede varet så længe, og vi holder mere og mere hinanden. Hvordan skal vi kunne skilles ad? Hvad skal vi stille op? Det er fortvivlende. Madame Wang smilede sarkastisk og sagde, og jeg som troede, at det var dem, der holdt roret, og mig, der trak prammen. Men hvem er det nu, der er panikslagen? De. Og hvem tager det roligt? Jeg. Xi Manqing sagde, jeg har altid vist mig som et mandfolk, men den situation, som vi nu er havnet i, hvordan skal vi komme ud af den? Har du et forslag, som du vil indvige os i? Madame Wang sagde, hvis I ønsker at blive indviet i det, så kan jeg fortælle jer en plan. Men først må jeg vide, om I ønsker et langtidsforhold eller et korttidsforhold. Kære gudmor, sagde Xi Manqing, hvad mener du med et langtidsforhold eller et korttidsforhold? Den gamle vedblev. Hvis I ønsker et korttidsforhold, så foreslår jeg, at I den dag i dag bryder forbindelsen. Når så Wudar er kommet sig og er på benene igen, der kan I sige undskyld til ham. Når Wu den anden vender hjem, vil ingen sige et ord. Næste gang han bliver sendt på ekspedition, kan I genoptage forbindelsen. Det er, hvad jeg kalder korttidsforhold. Men hvis I ønsker et langtidsforhold, det vil sige at kunne være sammen hver dag uden angst og bæven, så har jeg en listig plan parat, men jeg ved ikke, om jeg tør fortælle jer den. Hjælp os at komme ud af dette, gudmor, sagde Shimin Ching. Vi ønsker et langtidsforhold. Madame Wang sagde, til denne plan har vi brug for en ting, som ingen andre ejer lige bortset fra netop dem, herre. Det er som sendt fra himlen. Hvis du bad mig om mit øje, så ville jeg rive det ud til dig. Sig dog, hvad det er, sagde Shimin Ching. Den gamle fortsatte. Nu er det gamle fæ alvorligt syg. Vi bør benytte os af, at han ikke er kommet til hægterne og slå til med det samme. Den høje herre må forsyne os med en smule arsenik. Og så vil jeg bede den unge frue om at gå ud og købe lidt hjertemedicin og blande den med arsenikken. Og dermed er det ude med den sølle dværg. Vi får livet brændt, gør helt rent bord og efterlader ingen spor. Når Wu den anden kommer hjem, hvad skulle han da kunne stille op? Et gammelt ord siger, i første ægteskab følger man forældrene. I andet ægteskab følger man sin egen vilje. Hvordan skulle denne svoger kunne blande sig i det? I det følgende halvår eller år må I da stadig mødes i hemmelighed, men når sørgetiden er omme, der kan herren Wupti bestille en brudebærestol og føre fruen til sit hjem. Er det ikke det, man forstår ved et langtidsforhold, at man er to om at dele glæden op i høj alder? Hvad synes I om planen? Shimin Ching sagde, planen er tip-top, gudmor. Ordsproget siger, den, som søger livets lyst, må være villig til at gå lige til døden. Lad det være nok. Det er enten eller. Hvis det skal gøres, må det gøres til gavns. Madame Wang sagde, det er klart. Det betyder at rive græsset op med rode, så det ikke skal gro op igen. Hvis man ikke får rødderne med op, så skyder spirerne næste forår på samme sted, og hvilke konsekvenser kan det ikke få? Nu bør den høje herre gå hjem og hurtigst muligt hente det, vi har talt om. Jeg skal selv vise fruen, hvad hun skal gøre. Når denne sag er fuldført, håber jeg på en særdeles rigelig belønning. Shimin Ching svarede, naturligvis, det siger sig selv. Et digt vidner herom. Digtet lyder, de to er opslugt af elskovslej, besat af favntagets hede. At verden kan være så grum, for skøens skyld må vodar døden lide. I midlertid fortælles det, at Shimin Ching i al hast gik en tur hjem og hentede en lille pose arsenik, som han afleverede til Madame Wang. Den gamle kone så vist på Jin Lian og sagde, unge frue, nu skal jeg vise dig, hvordan du gør denne medicin klar. Er det ikke rigtigt, at Wuda netop har bedt dig om at redde sit liv? Benyt dig af dette til at pusle lidt om ham. Hvis han spørger, om du kan give ham noget medicin, så putter du arsenikken i hjertemedicinen. Du venter, til han igen vågner op og rører på sig, og så tvinger du medicinen ned i ham og går straks din vej. Så snart giften gør sin virkning, sprænges hans indvolde og mave, og han vil sætte i et skrig. Men der må du have tyk tæppe parat til at dække ham med. Ingen må høre en lyd, og derfor må du holde tæppet fast omkring ham uden mindste åbning i hjørnerne. Forbered i forvejen en grydefuld kogende vand til at vride klude op i. Under giftens virkning vil blodet stå ham ud af alle de 7 hovedåbninger, og han vil bide sig i krampe og få mærker efter tænderne på læberne. Først når han har udåndet, skal du løfte tæppet og tørre ham af med de kogte klude. Du må tørre alle blodspor væk. Der er det bare at lægge ham i kister og bære ham ud til kremation. Det skulle være en enkelt sag. Ha! Den gamle kælling, det lyder som om hun har prøvet det før. Hun er ekspert i arsenikmord. I lytter til Farao Cigar, et program på Radio 24/7, hvor jeg, Carsten Farao, læser op fra verdenslitteraturens klassikere, i hvert fald fra nogle af dem. Og i aften er det altså fra den gamle kinesiske roman Jin Ping Mei. Den unge kvinde indvendte, det lyder jo alt sammen nydeligt, men jeg er ikke stærk nok til at håndtere livet. Den gamle svarede, det kan let løses. Du banker blot i væggen over fra din side, og så kommer jeg selv over og hjælper til. Shimin Ching indskød, hvad der skal gøres nu og gøres ordentligt. Jeg kommer i morgen tidlig ved daggry og spørger nyt. Med de ord gik han sin vej hjem. Ja, han er da en slapsvans, som lader kvinderne om det grove her. Madame Wang gik straks i gang med at knuse arsenikken mellem fingrene til et fint pulver. Hun rakte det til Jin Yen, som gemte det. Hun gik hjem og op i overetagen, hvor hun kiggede ind til Wu Da. Han åndede kun med største besvær og så ud til at være døden nær. Hun satte sig på sengekanten og udgød et par falske tårer. Wu Da spurgte, hvorfor græder du? Hun tørrede tårerne og sagde, undskyld, at jeg har opført mig så dårligt. Jeg blev udsat for denne Simon Chings svindel. Jeg havde aldrig drømt om, at han kunne finde på at give dig sådan et spark lige i hjertet. Men nu har jeg hørt, at der findes et godt middel til salg. Jeg havde tænkt at skaffe det for at kurere dig, men jeg vidste ikke, om du havde tillid til mig, og derfor har jeg ikke våget at købe det endnu.
Hvis du vil redde mit liv, sagde Wudang, så skal alt være glemt. Vi sletter det med et penselstrøg og lader det ud af hukommelsen. Når min bror Wudang kommer hjem igen, siger vi ikke noget. Skynd dig afsted efter medicinen, som kan helbrede mig.
Jin Lien tog nogle kovermønter og gik over til Madame Wang, hvor hun slog sig ned et øjeblik og bad om at få hjertemedicinen. Så gik hun hjem med den og op ovenpå til Wudang for at vise ham medicamentet.
Her er hjertemedicinen. Lægen anbefaler, at du tager midlet ved midnat og lægger dig til at sove umiddelbart bagefter. Du skal have nogle ekstra tæpper over dig for at svede godt. I morgen kan du sikkert stå op.
Wudang sagde, det var dejligt. Tusind tak, jeg hviler mig lidt nu. Kan du vække mig ved midnat for at tage midlet?
Ja, læg dig kun roligt til at sove, jeg skal hjælpe dig.
Da natten faldt på, tændte Jin Lien en lampe op i værelset, og nedenunder i køkkenet havde hun en stor gryde med vand over ilden, hvor i hun kogte klude. Endelig hørte hun trommen varsle den tredje nattevagt, midnat. I al hast hældte hun arsenikken over en flad skål og blandede den med en kop kogende vand. Så bar hun skålen op i overetagen og kaldte.
Ældre bror, hvor har du lagt medicinen?
Under min sengemåtte, ved siden af hovedpuden, svarede Wudang. Skynd dig at blande medicinen og giv mig den.
Hun løftede måtten og puttede medicinen over i skålen, mens hun lagde recepten til side. Så fyldte hun efter med mere varmt vand og brugte en af sine sølvhårnåle til at røre rundt med. Med venstre arm støttede hun Wudang, mens hun med højre hånd hældte medicinen i halsen på ham. Ved første slurk af drikken råbte Wudang,
den medicin smager skrækkeligt.
Men hun svarede, hvis den blot kan kurere din sygdom, kan det ikke være ligegyldigt, om den så smager skidt eller godt? Da Wudang skulle til at tage næste slurk, holdt hun ham fast og tvang hele portionen ned i halsen på ham i én slurk. Så slap hun ham og lod ham falde om, mens hun selv sprang ned ved fodenden af sengen.
Wudang stønnede. Jeg har skrækkelig ondt i min mave, efter jeg har drukket den medicin. Det gør ondt. Det gør ondt. Det er uudholdeligt.
Jin Lien trak to tæpper frem fra fodenden af sengen og dækkede ham fuldstændig til, også hoved og ansigt.
Wudang skreg, du kvæler mig!
Men hun sagde, det er lægens ordre. Han gav mig besked på, at du skulle have en svedekur for at blive hurtigere rask.
Da Wudang igen forsøgte at sige noget, sprang hun over på sengen af frygt for, at han skulle begynde at slå fra sig. Hun satte sig over skrævs på manden og pressede tæpperne ned over ham med alle sine kræfter. Hun ville ikke for alt i verden slippe grebet. Det var som om hans indvolde stegtes i olie, som om hans lever og mave brændte over bål. Det var som om et isnende svær var stukket ind i hans hjertekugle, som om en stålkniv kørtes rundt i hans mave. Hans krop blev kold som is. Blodet flød fra hovedets syv åbninger. Tænder skærende måtte han opgive de tre ånder, som flygtede til de usagelige by. Fra hans udtørrede hals frigjordes de syv sjæle og vandrede til hjemlængslens slot. I helvede var man klar til at modtage en ny forgiftet djævel. Den mand, som greb parret i utugt, var nu borte fra denne verden. Wudang stønnede endnu et par gange og hev efter vejret, men indvoldene og maven var sprængt, og han døde. Ak, en ynkelig død. Hans krop rørte sig ikke længere. Da Jin Lien løftede tæppet af og så Wudangs tænder skærende ansigt, hvor blodet flød ud af de syv hovedåbninger, blev hun grebet af skræk og sprang ned af sengen og løb hen og bankede på væggen. Da Madame Wang hørte det, gik hun over til bagdøren og rømmede sig. Jin Lien skyndte sig ned ad trappen og gik hen og åbnede bagdøren. Madame Wang spurgte,
er det slut, eller hvordan?
Slut, jo, vel er det slut, men jeg er helt slatten i arme og ben. Jeg magter ikke gøre mere ved ham.
Madame Wang sagde, det klarer vi nemt. Jeg hjælper dig. Så går det fint. Så smøgede den gamle kone ærmerne op, fyldte en spand med vand, smed kludene i og bar den op ovenpå. Da hun havde rullet tæpperne til side, begyndte hun med at tørre Wudangs mundvige. Så fjernede hun alle spor af størknet blod fra de syv hovedåbninger. Hun dækkede ham til med nogle klær, og så halede de to kvinder ham skridt for skridt ned ad trappen til underetagen, hvor de lagde ham på en gammel dør. De gik nu i gang med at male hans ansigt, bandt et klæde om hovedet, gav ham rent tøj på, tog sko og strømper frem og gav ham på. De dækkede hans ansigt med et stykke hvidt silkegase, og til sidst fandt de et rent sengetæp frem til at dække liget. Bagefter gik kvinderne ovenpå for at rydde op og gøre rent, hvorefter Madame Wang gik hjem til sig selv. Jin Lien gav sig nu på skrønt til at udstøde skrig og græde højlydt for sin afdøde mand. Ærede publikum, hør engang. I grunden findes der kun tre slags gråd hos alle kvinder her i verden. Hvis der både er tårer og lyd, så kaldes det at græde. Hvis der er tårer, men ingen lyd, så kaldes det at snøfte. Hvis der ingen tårer er, men blot lyd, så kaldes det at skrige. Det var det sidste, som Jin Lien foretog sig resten af natten. Hun skreg, uden at fælde tårer, lige til morgenen kom. I den femte nattevagt, endnu før det var rigtig lyst, kom Xi Manqing anstigende i stor hast for at høre nyt. Så snart Madame Wang havde fortalt ham, hvordan det var forløbet, tog han noget sølv frem og gav det til hende med besked om at købe en kiste og betale for begravelsen. Så kaldte han på Jin Lien for at holde råd. Den unge enke trådte ind og sagde til Xi Manqing: "Min mand Wu Da er død i nat. Jeg har nu ingen anden end dig at hælde mit hoved til. Jeg håber, den høje herre ikke vil skubbe mig bag i nakken som en hårbøjle."
"Naturligvis ikke. Hvorfor bekymrer du dig til ingen nytte?" sagde Xi Manqing.
"Hvad hvis du svigter mig?" sagde hun.
"Hvis jeg svigter dig, så gid det må gå mig som Wu Da," svor han.
Madame Wang indskød: "Kære herre, lad os ikke fortabe os i ligegyldigheder. Det, som er vigtigt nu, det er at få liget svøbt i ligskrud, så snart det bliver morgen. Hvis ligsynsmanden opdager noget mistænkeligt, hvad da? Lavsformanden for ligsynsmændene, Hø den 9., er en pligtopfyldende mand. Jeg frygter, at han vil nægte os at svøbe liget."
"Det er ikke noget problem," svarede Xi Manqing med en latter. "Jeg tager mig Hø den 9. Han våger ikke at sætte sig op mod mine ordre."
"Så skynd den afsted og giv ham besked. Der er ingen tid at spille," sagde Madame Wang. Xi Manqing gav Madame Wang sølv nok til at købe en kiste og skyndte sig derefter hen for at lægge et ord ind hos denne Hø den 9. "Det er så sandt, som det er sagt. Sol, måne og stjerner kaster skygge, men hvem kan måle den? Vi finder næppe roden til alt, som hænder i verden. Det sker til synlæden af sig selv." Hvad mon Xi Manqing egentlig ville tale med Hø den 9. om? Hvis I vil vide, hvad der siden sker, så lyt til fortællingen i næste runde. Sølv-egerne skimtes blot i det nu, hvor det springer. Papegøjen skjult i pilekrattet kendes kun på lyden. Ja, sådan slutter dette dramatiske højdepunkt. Femte kapitel, virkelig et klimaks, må man sige. Og I får ikke mere i umiddelbar forlængelse af det her, fordi nu har jeg ikke tid til at læse mere i aften, og næste lørdag vil jeg tage fat på bind 2 af Jin Ping Mei og fortælle jer lidt mere om bogen. Men jeg kan da godt lige røbe, at stort set alle embedsmænd i denne her bog er til at bestikke. Og da Xi Manqing er så overvældende rig, så er det ikke noget problem for ham at få sin vilje med alle de embedsmænd, der nu skal bruges til forskellige sager, og det lykkes ham i hvert fald også at få bestukket denne her den 9., så at der ikke bliver noget vrøvl med at få liget kremeret. Og så kan det unge par fortsætte deres elskovsleg en rum tid, men efterhånden så er det jo sådan, at en Don Juan-karakter røber sig. Den kan ikke holdes nede, og han bliver lidt træt af Jin Lien og får øje på andre kvinder, som han må bedåre og forføre. Men det lykkes dog Jin Lien at blive gift med Xi Manqing og blive ført ind i hans husholdning som 6. hustru. Og en hel del af historien derefter handler om intrigerne hjem i Xi Manqings hjem mellem en række hustruer og tjenestepiger og elskerinder og jeg ved ikke hvad. Og det får I mere at høre om næste lørdag, hvor jeg håber, I igen vil åbne for Farao Cigar for at få jer en litterær oplevelse her på sengekanten. Nu skal man lige have lidt te for at klare halsen, inden vi skal i seng. God rolig nat.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.